naannoo sabaaf sablammootaa uummattoota kibbaatti paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu sochiin dimookiraasummaa uummattoota Itoophiyaa kibbaa koraa geggeessaa ture kaleessa xumuratee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasaan VOA Iskindir Firoo itti gaafatama waajjira giddu galeessaa paartichaa obbo Mogas Baalchaa dubbisee jira. Tujubeen gabaabinaan dhiyeessiti.
Zooniiwwan naannoo uummattoota kibbaa keessa jiran 13 naannoo ta'uu akka barbaadan gaaffii dhiyeessanii jiran. Paartiin dhaabbata uummattoota gama kibbaa immoo garee dhimma kana ilaalchisuun qorannaa geggeessuun deessee gareen kunis bahee qorannaa isaa beeksisee jira. Filmaata duraatu jechuudhaan kan gareen kun kaa'e keessa naannoon kibbaa haala amma jiruun tokkummaa isaa eeggatee naannoo dhuma tokko ta'ee itti fufuun filmaata wayyaawaadha jedha. Filmaanni lammataa immoo naannoleen lamaaf lamaa ol ta'an akka uumamaniif kaan immoo gaaffii jiru yeroof tursuu kan jedhu ture. Waajjira koree giddugaleessa sochii dimookiraasummaa uummattoota kibbaaf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mogas Baalchaa dhaabbati isaanii filmaataawwan kana keessa gama kibbaaf gaarii kan ta'e waliigalteerra gahame yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan.
እንግዲህ እነዚህ አማራጮች ዝም ብሎ አማራጮች አይደሉም አማራጮቹ በውስጣቸው ጠንካራ
ፊልማታውን ኩን ጣልሰኒ ፊልማታ ተአኒፍ ሚቲ ከሶሳኒ ከንጅሩ ገመጭማፍ ደደባ ታይ በልናን ኢላላሜራ ከነስ ደንታፍ ወሊንጅራቹ ኡመታ ወሊን ወልመዳሉ ተበርባችሳ ኡመቲ ኩን ኢትፉፌ ወሊንጅራቹ ሁምነ ወሊታ ፋይዳ ድነግዴ ሲያሳ ቀባ ኡመቲ ችገሩ ናኖ ዳን ኢጃራም ነጀ ኢዮጋፈተ ምርገሳ ከንሄራቲ ጀደኒሩ gara mirga heerri kennuuf kanatti utuun dhufin garuu bayii qorannaan kun fudhatee as ba'e hubachiisuun itti gaafatama hoogganaati jedhanii qorannaa kanarratti uummata 17,621 qaama hawaasaa hundaarraa kan walitti dhufan waan irratti hirmaataniif bayii qorannaa kanaaf yaada hirmaattonni kun dhiyeessan irratti hundaa'e jedhaniiru. Naannoo Sidaamaa laalchisee naannoo ta'ee of ijaaruudhaaf gaaffii inni gaafates akka heeraatti mirgi uummatichaa ni eegamaaf jedhan. Kanarraa kan hafe garuu humnaan gargaaramanii dhimma jiru hojiirra oolchuuf yaaluun sirri akka hin ta'in obbo Mogas dubbataniiru. Mariin uummataa yoom akka geggeessamus sagantaan ba'ee kan beeksifamu ta'a jedhan.